Folk Music piedāvā. Klausies pozitīvas mūzikas ziņas oficiālajā festivāla radio. Radio SVH katru ceturtdienu 2015. Gatavojies festivālam jau laicīgi un uzzini svaigākos pozitīvus festivāla jaunumus no Tuborg Music.
Pozitīvs festivāls šonadēļ iepazīstinājas ar mūziķiem, kuri kāps uz palladium skatuves. Tie visi ir jaunie mākslinieki, kuri atrodas karjeras sākuma posmā. Tāpēc vērot viņus ir īpaši interesanti. Var mēģināt uzminēt, kuri no tiem kļūs par lielām zvaigznēm. Šī ir nopietna festivāla misija. Piedāvāt klausītājiem iespēju novērtēt daudzsološus talantus no visas pasaules. Šogad jūlijā Salacgrīvā dzirdēsim britu elektroniskās mūzikas projektu East India Youth. Sapņainos Islandes elektro-indie eksperimentētājus VOK, britu indie rock apvienību Peace, amerikāņu jaunās paaudzes New Wave grupu Public Access TV. Abrošo zviedru dziedātāju Jeniju Abrahamsoni, britu elektroniskās popmūzikas izpildītāju Indianu, londoniešu Krisa Vorda intīmu elektronisko projektu Tropics un dāņu elektroduēta Rungle Clods. Nepalaidiet garām! Debitantu priekšnosumus. Pozitīvs festivālā, kas notiks Salacgrīvā no 17. Līdz 19. Jūlijam, uzstāsies slavenais elektroniskās mūzikas duets Lamb no Mančestras. Pirms 3 gadiem šos māksliniekus dzirdējām koncertzālē pa Lādījumu Rīga. Nu, viņi atgriežas Latvijā ar savu 6. Albuma Backspace Unwind programmu. Duetā Lamb spēlē Andys Barlovs un Lou Rodessa. Viņi muzicē kopā jau 20 gadu. Lamb ir viena no nozīmīgākajām 90. Gadu britu grupām. Tā eksperimentējusi ar džēzu, klasisko mūziku, blūzu, techno, drum and bass un hip-hopu. Bieži vien dueta Dailerada tiek asociēta ar trip-hopu. Lamb kompozīcijas vienmēr ir emocionāli uzlādētas un noslēpumu pilnas. Tās ideāli piestāv siltam vasaras vakaram, gaidām Lamb Salacgrīvām. Un atgādinu, ka šonadēļ tāpat kā katru ceturtdienu iespējams laimēt balvu komplektu no Tuborg Music. Klausies pozitīvas mūzikas ziņas un dodies uz Tuborg Facebook lapu, kur atradīs šīs nedēļas konkursa uzdevumu.
Tās bija pozitīvas mūzikas ziņas sadarbībā ar Tuborg Music, oficiālajā pozitīvas radio. Radio SVH.